Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. В Україні сьогодні день жалоби. У зв'язку з катастрофами вертольота Мі-8 у Чорному морі та судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі, які призвели до численних людських жертв на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, приспущений державний прапор. Крім того, по всій території України скасовані розважально-концертні заходи. Ідентифікували тіла 14 з 20 загиблих внаслідок катастрофи вертольота Мі-8 у Чорному морі. Урядова комісія розглядає 4 версії причини трагедії. За словами міністра транспорту Йосипа Вінського, це можуть бути помилка пілота, технічні несправності, погодні умови та зовнішнє втручання. Попередні результати роботи комісії планують оприлюднити впродовж 10 днів. Україна і Грузія закликають Росію відмовитися від реалізації проголошених планів щодо Абхазії та Південної Осетії. Про це йдеться в спільній заяві президентів Віктора Ющенка та Міхаїла Саакашвілі, повідомляє українське МЗС. Глави держав висловили занепокоєння спробами Росії поставити під сумнів територіальну цілісність Грузії шляхом підвищення статусу відносин з Абхазією та Південною Осетією. Повідомлення про поновлення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу є несправжнім, заявляє Валентина Семенюк. За її словами, випуск газети «Відомості приватизації», в якому йдеться, що конкурс відбудеться 20 травня у Великому залі Кабінету міністрів, є підробкою. Минулого тижня президент своїм указом знову зупинив конкурс з продажу Одеського припортового заводу. За словами Віктора Ющенка, за відсутності державної програми приватизації, продаж цього об'єкта не відповідає інтересам національної безпеки в сфері приватизації.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Російські військові та бронетехніка перейшли кордон на річці Псоу і зайшли на територію Абхазії, заявляє МЗС Грузії. Напередодні Москва повідомила, що збільшує кількість миротворців для протидії воєнній операції в Абхазії, яку нібито готує Тбілісі. Міністерство закордонних справ Грузії назвало рішення російської влади актом агресії та звинуватило Москву в дестабілізації ситуації в регіоні. Рішення Росії розкритикували і в Європейському Союзі. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана після переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив.
Навіть якщо збільшення кількості миротворців не перевищить встановленої норми, це навряд чи можна вважати розумним кроком, спрямованим на зменшення напруженості. І я у дружньому тоні сказав про це російському міністру Лаврову.
Хав'єр Солана. Росія тримає миротворців в Абхазії та Південній Осетії з початку 90-х, коли вони вийшли з-під контролю Грузії внаслідок громадянських конфліктів. НАТО стежить за рухом російських військ в Абхазії. За словами речника Альянсу Джеймса Апатурая, рішення Росії збільшити кількість своїх миротворців у самопроголошеній республіці посилює напруженість у регіоні. Це рішення російської сторони викликало занепокоєння і в Сполучених Штатах, і в Євросоюзі. Тим часом, заявив президент невизнаної республіки Згрій Багапш, повідомив Радіо Свобода, що ситуація в Абхазії наразі стабільна.
Нормальна стабільна ситуація. Як ми часто кажемо, робоча ситуація. Нічого надзвичайного не відбувається. Є певний рух з грузинського боку у верхній частині Кодорського міжгір'я. Ми відстежуємо цю ситуацію.
Сергій Багапш. Білорусія висилає групу американських дипломатів. Тимчасово повіреному в справах Сполучених Штатів в Мінську Джонатану Муру вручили список дипломатів, які мають покинути країну. Мур назвав цю вимогу безпрецедентним і невиправданим кроком, який може призвести до серйозних наслідків. До цього Білорусія вислала вже 18 дипломатів, включно з послом Карен Стюарт. У відповідь на запроваджені Сполученими Штатами економічні санкції щодо білоруського концерну «Білнафтохім». Представник ОБСЄ з питань свободи мас-медіа закликав російських законодавців зупинити ухвалення поправок про наклеп. Замах на афганського президента готувався в Пакистані, заявляє керівник розвідки Афганістану. Американські війська зайняли один із оплотів талібів на півдні Афганістану. Йдеться про місто Гармсер в провінції Гільмен. За повідомленнями, таліби чинили опір, однак втрат серед військових немає.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі передача «Вечірня свобода». Сьогодні її для вас проведу я, Юлія Жмакіна. І будемо говорити про те, що дуже люблю я і, думаю, дуже багато любить з вас. Це про столицю України, про Київ. Наша тема – «Старий Київ і новий Київ. Архітектурні успіхи і поразки у столиці». Наші гості цікаві експерти. Ну, от, наприклад, я дуже дякую за участь у передачі Русланові Кухаренку. Це начальник головного управління охорони пам'яток історії культури і культурного середовища Київської міської державної адміністрації. Доброго вечора, пане Руслане. Отримати вас в гості – це дійсно дуже важливо, тому що ви якраз саме та людина, яка, можна сказати, ставить підпис під дуже важливими рішеннями у тому, як змінюється столиця. А також пан Вадим Рибін, це експерт з питань охорони пам'яток. Доброго вечора.
Добрий вечір. Вадим.
І Олександр Гудима, голова громадського комітету захисту Печерська від мародерів. Доброго вечора. За останні 15 років в Україні знищено 20 тисяч об'єктів історії культури, так стверджують в українському товаристві охорони пам'яток. В середньому щороку зносять, руйнують чи палять тисячі пам'яток. Найбільше потерпає історично забудова Києва, де під загрозою знищення сьогодні сотні будівель, якісь химерні землевідводи, і ось вже на місці першого київського водогону чи київської фортеці починає з'їжджатися важка техніка, і навіть там, де немає історично важливого ґрунту, виникають проблеми. Як вписується та чи інша модна новобудова в загальну картину міста? Про це будемо говорити сьогодні, тому що очевидно, що сучасне місто має ставати сучасним, але як бути з старою частиною цього міста? Це все дискутивні питання. Часом вирішуються вони під диктатом грошей, а часом перемагають інші чинники. Але спочатку я хочу запитати вас, шановні гості, чи вам подобається от нинішній вигляд нашого міста? Запитаю людину, яка відповідає буквально, що за це, Руслана Кухаренка, прошу.
Я за вигляд міста не відповідаю, а тільки за збереження пам'яток місцевого значення. І щодо збереження пам'яток місцевого значення, те, що ми можемо зробити, ми надаємо на якомога більше якості реставраційним роботам і намагаємось зберегти ті пам'ятки, що від нас залежить. Однак, в принципі, історична забудова міста, на жаль, страждає від того, що з'являється багато дисонуючих елементів в історичній забудові, які плендрують масштаб міста.
Що
але вони почали
вока,
з'являтися ще в давні часи, чи б за радянських часів. І ця тенденція руйнування історичного реалу міста Києва продовжувалася дуже багато років. Вона нашарувалася одне на одне. Не порушення тягне за іншим друге. І провідником цих порушень є вищі органи державної виконавчої влади. Це Верховна Рада в першу чергу, тому що житлові будинки для депутатів Верховної Ради найбільше порушують законодавство про охорону культурної спадщини.
А землевідводи хто дає?
Землевідводи дає Київська міська рада при тиском Верховної Ради. Я вам хочу сказати, що Київ розвивається таким чином, бо немає відповідної містобудівної дисципліни і не виписані чітко, як, скажімо, для Відня, чи Рима, чи Парижа, законодавчі передумови заборони висотної діяльності в центрі міста Києва. Був указ президента про заборону висотного будівництва в місті Києві. На початку 2005 року вийшов. І де він зараз? Його тихенько відмінили. Чому? Тому що я думаю, що були певні сили в той ж самій Верховній Раді і поруч, які зацікавлені при висотному забудові центральної частини міста Києва. Вони якимсь чином повпливали, що цей указ був відмінений.
Руслан Іванович, у другий десяток років на такій дуже важливій посаді і на ваших очах забудовується саме історична частина Києва. Невже такий слабкий ваш голос і ваш авторитет?
Наш голос взагалі не чутно. Те, що нам вдалося зробити, Михайлівський зотверхі бачили? Моя робота. Успенський собор бачили? Наша робота. Роздва на Подолі церква бачили? Наша робота. Мікільський собор...
Фітнес-центр біля Софії.
Фітнес-центр біля Софії. Робота абсолютно знівечила частину двору історичного. Кримінальна справа була заведена, вона ж була закрита, я перепрошую. Проти тих, які це почали робити, ніхто навіть не постраждав. Беззаконно зроблено, без погодження з органами охорони культурної спадщини. Якщо головним архітектором міста була людина на протязі 10 років, яка одержала освіту начальника ЖЕКу, не маючи архітектурної освіти.
Я знаю,
освіти.
Що ви любите Сергія Бабушкіна, я в курсі. А кажуть, що підпис саме ваш стоїть на дозволі, перший підпис, на дозволі висотки навпроти Софії.
Якої?
Я так розумію, що йдеться про Хаят.
Там мого підпису взагалі немає. немає. Абсолютно навпаки, стоїть категорична моя незгода про знесення тої будівлі, і там ми категорично виступали проти тих фасадів жахливих. Я й досі кажу, що це абсолютно неприпустимо. А київський міський голова на той час цим займався і проводив там пленірки, Олександр Олександрович, відповідні про будівництво готелю на цьому рівні. Я особисто разом із делегацією, коли був Білл Клінтон, ми піднімались на Михайлівську дзвіницю разом з Мадлен Олбрайт. І вона сказала, що це за будується поруч із Софією. Була вражена тим чудовим виглядом, який відкривається з Михайлівської дзвіниці. Каже, а що там таке виросло? Я кажу, це готель «Інтерконтиненталь», тоді він називався. Сказала, хіба може бути в такому прекрасному історичному місці така жахлива будівля?
Багато речей робиться під високим тиском. Нагадаю слухачам, це Руслан Кухаренко, начальник головного управління охорони пам'яток Київської міськдержадміністрації. Звернемось до сьогоднішніх інших учасників нашої програми, до пана Вадима Рибіна. Зі слів пана Кухаренка можна зрозуміти, що місцеве самоврядування за слабке, щоб протидіяти високим розпорядженням. Громадськості, так розумію, не чують.
Я згоден тут з Русланом Івановичем. Це на самому високому рівні приймаються рішення і будують, наприклад, от мистецький арсенал, потім пам'ятник жертвам Голодомору. Це ініціатива президента, котрий буде в парку Слави. Зараз біля палацу Марінського йде забудова. Ціна оцих будівель перевищує мільярди гривень. Це. А, наприклад, що стосується пам'яток, то це дійсно так, що вони руйнуються на очах. Ми стоїмо перед культурною катастрофою. Україна вся, не тільки Київ. Із 130 тисяч пам'яток, що у нас є, кожна друга вимагає ремонту чи реставрації. Не треба придумувати велосипед. Венеціанською хартією 64-го року відзначено, що на першому місці в пам'ятках охоронної праці повинна бути консервація, тобто укріплення сучасних пам'яток. Реставрація, в тому числі реставрація з нуля, тобто відновлення, вона в підпорядкованому смислі повинна тільки робитись. І тому вся державна політика, пам'ятка охоронна, вона хибна. Основні гроші повинні йти на охорону пам'яток, існуючих пам'яток, а не створення якихось нових музеїв, які б вони там гарні, може, не були. Коли існуючі пам'ятки в той же Лаврі гинуть, що тут вже казати про інші місця? Монастир, наприклад, він на Нижній Лаврі фактично зробив будівельний майдан. І робить заповідника, він робить новий монастир. І при чому летять пам'ятки? Ківорії колодязь святого Антонія втрачений. Ківорії колодязь святого Феодосія втрачений. Західна брама з огорожею, пам'ятник архітектурний, втрачений. За одну ніч просто розбомблений.
Пане Рибін, ми зараз завдяки моїй колезі Ірині Перешило можемо зробити якраз таку віртуальну подорож Києвом, власне, який втрачаємо на очах.
Впродовж останніх 10 років Київ втратив більше пам'яток архітектури, аніж за часів Другої світової війни. Так стверджують в Українському товаристві охорони пам'яток. Старовинні будови зникають не тому, що бракує законів, які б їх охороняли. Нормативної бази для збереження пам'яток в Україні достатньо. Але на неї просто ніхто не зважає. Ні міська влада, ні забудовники, ні державні пам'яткоохоронні служби. І тому найбільш знаковий для України храм Софійський собор весь пішов тріщинами після того, як поруч спорудили фітнес-центр. У Древній Лаврі знесли більше десятка будівель періоду 17-18 століття під нову забудову. А візитівка столиці Андріївська церква, як стверджують працівники заповідника Софія Київська, може в будь-який момент з'їхати просто у Дніпро. Сувну загрозу спричинили будівельні роботи внизу пагорба, на якому височить храм. Але від остаточної наруги ці шедеври певною мірою ще береже статус – присутність у списку світової спадщини організації ЮНЕСКО. А щодо решти історичної забудови Києва, то, як стверджує Микола Пархоменко, заступник директора Українського товариства охорони пам'яток, сьогодні історичний образ центру Києва остаточно втрачений. Залишилися лише деякі старовинні анклави у вигляді окремих вулиць і кварталів. Древній лик Києва ліквідують головно двома способами. При застосуванні першого пам'ятку або зносять за ніч, як то сталося з будівлями Київської фортеці, або виселяють мешканців, зривають дах і за рік доводять до руйнації. Другий спосіб нищення історичного лику Києва – це хаотична висотна забудова. В усі часи зодчі розбудовували місто з урахуванням фактору зсувонебезпечності київських ґрунтів. І тому вся історична архітектура невисока і стоїть на так званих стрічкових фундаментах. Вони не перешкоджають руху підземних вод. До слова, під Києвом протікає близько 300 малих річок. А новітні хмарочоси постають на глибоких сваях, які, перешкоджаючи ґрунтовим водам, рано чи пізно підтоплять місто, але найперше стануть смертним вироком для історичних будівель, вважає науковець Інституту геології Національної академії наук України Вадим Рибін. І стверджує, що вже нині рівень підземних вод у Києві піднявся з 20 до 5-7 метрів. Ще одне зло для Києва від висотної забудови – це нищення унікального природного ландшафту. Древнє місто на 7 пагорбах, запруджене хмарочосами, перетворюється на таку собі столицю третього світу. Хоча міська влада, благословляючи все це, переконує, що у такий спосіб Київ набуває європейськості. Але в європейських Відні, Празі, Талліні чи Парижі історичне середовище – це святая святих. Бо в ньому живе історія і традиція. Воно також дає велику матеріальну вигоду з огляду на те, що сьогодні у світі туризм стає однією з найприбутковіших галузей економіки. Тому Прагу щороку відвідує 15 мільйонів туристів, Таллін – 3 мільйони, а у Києві минулого року побувало неповні 200 тисяч. Головний архітектор Києва Василь Присяжнюк запевняє, що тисячі квадратних метрів нових офісів і розважальних закладів також дають столиці прибутки. Тоді залишається лише риторично запитати, а якими коштами можна буде виправдати втрачену національну самоідентичність? Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
От таку віртуальну подорож, трохи сумну, здійснили ми Києвом. Пане Кухаренко, ви на себе якусь відповідальність берете за такі, ну, досить яскраві втрачені моменти?
Ми всі з вами на себе відповідальність за те, що є. Через те, що по мірі сил кожен повинен брати участь у цій речі. Під тими речами, які мені не подобаються, які не відповідають чинному законодавству, у мене є сила не поставити підпис, я його не ставлю.
Наприклад, наведіть приклад, де ви не поставили підпис, і ми маємо збережену пам'ятку.
Грушевського, 9Б. Жодного мого підпису там немає, але об'єкт стоїть. Ту ж саму Хаят, про який я казав, Володимирська, 12. Мого підпису нема, все одно об'єкт стоїть. Тобто моя роль тут дуже невеличка. Відповідальність є зовсім мала, тому що є центральні органи виконавчої влади, які беруть на себе відповідальність і ставлять підпис за місцеві органи. Право в тому, що у нас є право регулювати забудову в охоронних зонах пам'яток місцевого значення і пам'яток місцевого значення. А пам'яток національного і всесвітнього значення цим займається центральний орган виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини Міністерство культури. Щорса 44. Я жодної речі не підписав на Васильківському укріпленні. Збудований комплекс підписало Міністерство культури. Тобто дуже мало роль грає саме охорона культурної спадщини місцевих пам'яток. Все підписується і вирішується в дуже великих кислах. Це столиця. Скажем, в роки Другої світової війни Київ набагато більше пам'яток втратив, ніж в радянський час. Набагато, ніж післявоєнні. Це однозначно. Ми втратились весь Хрещатик. Вони просто тоді не були на обліку. Але ми то знаємо, який Київ був до війни. Тому так стверджувати не можна. Третій постулат вказано, що в Києві там знесено кілька тисяч споруд втрачено. Історичних споруд в Києві завжди було 12 тисяч. Ну, зараз, може, стало трошки менше, але кількість їх не зменшилась так катастрофічно, як сказано. А пам'яток історії та культури за минулої влади було знесено в Києві 35.
Звернуся до Олександра Гудими, представника громадського комітету захисту Печерська від мародерів. Пане Олександре, ви, ну, кого мародерами називаєте? Центральну владу, як пан Кухаренко, чи самого пана Кухаренка? Хто? Хто мародер?
Так сталося, що живу на Печерську, і поряд від нас знаходиться оте, що ми називаємо обличчя Києва. Оці печерські схили, які клаптями зберегли дерева. І живу поряд зі стадіоном університету технології дизайну. І його вирішили, останній стадіон на Печерську, загальнодоступний, який вирішили знищити. Замість стадіона мають побудувати паркінг на 340 машин, дві свічки. А закон забороняє без побудови нового стадіону. Вони фікцію роблять замість 60 на 90. Майданчик 20 на 40 мають побудувати, а те все під ніж пускається. І от яким чином ми боремося? За два роки останні ми провели обороні і скверу, на схилі якого ми назвали ім'ям В'ячеслава Чорновола, і стадіон, який назвали ім'ям Андрія Шевченка, більше 40 зборів. І знаєте, що мені дуже прикро? Що крадуть у дітей. По всьому Києву оте, що забудовується, це дитячі спортивні майданчики. Відпочивають по цих місцях тільки бабусі. бабусі і діти малесенькі. І влада немічних ображає.
Пане Рибін, скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, наскільки гроші керують зміною обличчя Києва?
Ну, я гадаю, при цій владі 100% гроші керують. Я скажу про інше. Мені здається, все ж таки, що не дуже вірно сказано було, що закон безупречний. Закон треба змінювати. В чому? Зараз в законі там сказано так, що будувати, наприклад, на території заповідника можна, але з дозволу органів охорони. А повинно в законі бути чітко прописано, що на територіях заповідниках не можна створювати ніякі нові будівлі. Чітко, ясно, щоб цього не можна було обійти.
Пане Кухаренко, до речі, у нас що з законодавством? Ви погоджуєтесь, що все нормально, тільки виконувати?
Законодавство у нас страшенно недосконале, і його треба доопрацьовувати. Окрім того, нам треба побудувати систему охорони культурної спадщини в Україні. Дивіться, у нас є в 2000 році прийнятий закон про охорону культурної спадщини України. Однак до теперішнього часу він не виконаний. Немає центрального органу виконавчої влади з охорони культурної спадщини, продекларованого цим законом. Себто протягом майже 8 років ігнорується урядами всіх створення центрального органу охорони культурної спадщини. Візьмемо ті ж самі з європейські країни. З головного консерватора Варшави жодний головний архітектор міста нічого не скаже. Головний консерватор воєводства – найголовніша людина в будь-якому воєводстві. Те ж саме візьмемо English Heritage і те ж саме візьмемо в Німеччину і Італію. Це головні люди, і вони діють не під урядом, тому що сказано, що уряди міняються, а головні консерватори позаполітичні, як прокуратура працює.
А пане Руслане, щоб просто зрозуміти, як ви ставитесь до забудови центру Києва? Ви особисто?
Моє особисто ставлення як громадянин. Дуже мені не подобається, що будується в деяких випадках в центрі міста Києва. В деяких випадках, що там робиться і де я можу вплинути, я впливаю так, що там добивається гарних результатів. Є об'єкти, якими можна пишатися, а є об'єкти просто, які вивалюються із будь-якої концепції.
А не варто взагалі заборонити забудову в центрі столиці, як ви гадаєте?
Якщо зробити такий мораторій, але треба визначити межі цього центру. Що є центром? Дивіться, Київ є 820 квадратних кілометрів території. З них зайнято під забудовою 337. Значить, більша частина – це зелені масиви, воднозелений діаметр Дніпро з його островами. Далі, історична частина міста – це 63 квадратних кілометрів території. Це всього лише 6,7 від території всього міста. Так от, провести цю треба кордон цієї зони, визначити для неї певні режими і почати в цій
конкретній території працювати.
Але це все зробити треба на законодавчому рівні.
Все дуже просто. Треба, щоб влада будь-якого рівня, районного, міста, прийняла це рішення. Ніхто не хоче, тому що припиняється дерибан. Просто немає можливості вкрасти. Дуже-дуже мала кількість, яка мислить адекватно, як нормальна людина. Встають якимись, я не знаю, мародерами.
В цій студії колишній головний архітектор Києва Сергій Бабушкін сказав, що ще роки два буде забудовуватись центр столиці, а тоді, каже, підемо по окраїнах.
З моєї точки зору, потрібно накласти мораторій повністю на будівництво в історичному центрі міста, хоч би на 2 роки, відкоригувати генеральний план Києва, визначити всі дісануючі будівлі і думати, що з ними робити, бо це непроста проблема. Потрібна виважена державна політика, і тоді все можна зробити.
Київрада, я перепрошую, цього не зможе зробити ні київський міський голова, тому що тут забагато є проблем, які пов'язані із впливом найвищих політичних сил, а вже й міжнародних.
Навіщо ми обираємо мера, Київраду, якщо вони не здатні цього зробити, пане Руслане?
Тому що вони завжди знаходяться під впливом Верховної Ради.
Але це виправдання. Вибачте, це виправдання.
Секундочку, я вам хочу сказати таке.
Обирають їх
кияни. Центр Парижу. Бах, і з'являється висотка Монпарнас. Величезна, страшна. І мер Парижу тому провідником був. Натиснули на нього міністри і збудована була. Що було? Указ президента про категоричну заборону будівництва в центрі Парижа висотних будівель. І цей указ до теперішнього часу діє, і там вище 9 поверхів ніхто не будує. Але це треба центральний орган, щоб зробив на рівні закону для всієї країни.
Пане Руслане, от дивіться, ви всю передачу доводите, що кволі, неспроможні місцеві органи, мери, ніхто не може, бо нема на горі політичної волі чи ще якоїсь волі. Для чого їх тоді обирати? От
тут не зрозуміло.
Мери у всіх країнах світу нічого не можуть.
Місце
тому, що...
їм каналізація.
Ні в якому разі. Мери опікуються що? Міським бюджетом опікуються, прибиранням вулиць опікуються мери, соціальними деякими речами, дитячими майданчиками, перекладенням комунікацій, всіми іншими речами. Вони є господарниками в цих випадках. Однак, якщо вищі політичні, партійні кола, вони можуть зробити все для того, щоб натиснути на того чи іншого мера, відхопити найкращий, найжирніший шматок території в центрі міста і збудувати найбільших маршрутів, скільки це може.
Рішення про землевідвід приймає міська рада. Відкати отримують безпосередні депутати, які працюють в Київраді. І мер тут в числі. Відкати він, яких сумах? Яких сумах?
Що мер не така вже
якщо,
маріонетка, як
якщо Леонід Чернецький став мільярдером, то відповідь на поставлене питання...
Я не можу це стверджувати, тому що я цього не бачив. Це звинувачення ми ж не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але те, що я знаю, і те, що і на Олександра Омельченка тиснули, і я знаю, під якими тисками приймалися деякі рішення про будівництво історичного. Мене особисто викликали в кабінет до Олександра Омельченка і казали, підписуй. Я не підписував. Ага, не підписали, ліквідовуємо твоє управління. Ліквідували.
Ну, Руслан Іванович, якщо б Черновецький, наприклад, сказав, я ухожу зі своєї посади, бо мене примушують забудовувати історичний центр міста, де його б зараз вибрали би.
Або я був на велотреку київському, який висить на волоску, вже проданий під забудову. Передувало тебе відміна для треку статусу пам'ятки архітектури. Відмінили. Хто відмінив? Міністр колишній, Богуцький. Де він працює? Адміністрації президента. Тобто, а де ви були, Руслан Іванович, коли цю пам'ятку архітектури позбавили статусу пам'ятки? Тим більше треки, три в Україні всього, три. І одного втрачаємо в Києві, в столиці.
Місцеві органи подають до центральних органів пропозиції про залучення до пам'яток. Ми підготували матеріали і подали в міністерство.
А вилучення?
Так це ж прерогатива міністерства вилучати. Ми подали, щоб захистити. Ми підготували матеріали про те, щоб залучити до державного реєстру, надати статус, підготували облікову картку, все передали туди. І що?
Місто – це організм живий і має бути сучасним. Так чи інакше, Києву треба оновлюватись, він оновлюється. Інша справа, що в такий досить дикунський спосіб, як має змінюватись місто, з вашої точки зору, давайте по колу на сам кінець. Пан Олександр Гудима, це представник громадського комітету захисту Печерського.
Підтримає пана Вадима Рибіна, негайно мусить бути введений мораторій на оту площу. 63.
А оновлюватись, де має бути?
Оновлюватися є місця, оті самі п'ятиповерхівки. Чому Москва вже оновила це все? Тут загальмували з тим, щоб оті мастодонти російські прийшли сюди і відібрали ринок будівельний, українських будівельників.
Пан Вадим Рибін, експерт з питань охорони пам'яток, з вашої точки
зору. Яскравий досить приклад. Площа навколо оперного театру. Напроти нього стоїть бетонка така, незграбна, некрасива і так далі. Все ще за радянських часів вона збудована. Тільки що будівництво йде на місці бувшого готелю «Театральний». Доки воно було до 7-8 поверхів, все було нормально. Красивий будинок. Якщо б вони зупинились на цьому, то все. Но вони же зроблять там хмарочос. А хто показує, наприклад, що треба робити? Німці. Вони поряд побудували для свого консульства нову будівлю. Сучасну, красиву, що вписують цю площу. От що треба робити. Реконструкцію старих будівель.
Пан Руслан Кухаренко, ваше останнє слово.
В історичному центрі присутні дуже багато об'єктів дисонуючих, причому історичної забудови. Це в глибині кварталів, це флігелі, які треба реконструювати квартали історичної забудови. І там може тривати певна реконструктивна робота. І в ставках в тих місць, там, де є невеличкі малоповерхові будинки дисонуючої чи невеликої малоцінної забудови, щоб формувати якісь певні стіни квартальні, щоб гарна забудова трималася всіх. І висоти не більше, ніж висота цих будівель історичних. І це світова практика вторгнення в історичний ареал. А все інше треба обов'язково реконструювати все, що за містом. Є 300 квадратних кілометрів території, де забудова аж ніяка. Вона зроблена в радянський час. Її треба реконструювати. Центр зараз задихається. У нас ні Липківське плато, ні Печерське плато, ні Старокиївське плато не створені були для великої кількості транспорту. Бо вони не мають взагалі маленькі ниточки Кловського узвозу чи там Михайлівської вулиці не справляються з евакуацією тої великої кількості транспорту. Повинна бути режимна, дуже серйозна, запорядкована територія і містобудівна політика описана в правилах, затверджених на рівні закону.
Нагадаю, це були гості сьогоднішньої вечірньої свободи. Руслан Кухаренко, начальник головного управління охорони культурної спадщини
Вадим Рибін, експерт з питань охорони пам'яток, та Олександр Гудима, голова громадського комітету захисту Печерська від мародерів. У студії працювала я, Юлія Жмакіна. Нагадаю, ми говорили про Київ старий, Київ новий. Це була вечірня «Свобода». Почуємося. Щастить.